นักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในชุดโมกขธรรมประยุกต์ในวันนี้เป็นครั้งที่22และเป็นครั้งสุดท้ายของการบรรยายด้วยผมจะได้กล่าวด้วยหัวข้อย่อยว่าการได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับในฐานะที่เป็นผลของโมกขธรรมมาประยุกต์นั่นเองหมายความว่าการประยุกต์คือการปฏิบัติในโมกขธรรมให้ได้ในชีวิตประจำวันก็ได้รับผลสุดท้ายคือการได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับอีกอย่างหนึ่งการบรรยายในวันนี้ก็ต้องเป็นการสรุปใจความสำคัญของการบรรยายทุกครั้งที่แล้วมาเราควรจะทบทวนกันถึงคำว่าประยุกต์เป็นครั้งสุดท้ายขอให้ถือเอาความหมายอย่างธรรมดาสามัญที่สุดก็คือปฏิบัติให้ได้ในการเป็นอยู่ประจำวันถ้าสิ่งใดปฏิบัติในลักษณะเช่นนี้ไม่ได้ก็เป็นอันว่าเลิกปั้นไม่ต้องสนใจก็ได้เพราะว่าสิ่งที่ประยุกต์ได้มันมีมากจนเกินกว่าที่จะปฏิบัติไหวมันเลือกเอาส่วนที่มันประยุกต์ได้ก็พอแล้วแต่นี่ทำไมมันจึงดูคล้ายๆกับว่าไม่มีคือมีแต่คนบอกว่ามันปฏิบัติไม่ได้มันประยุกต์ไม่ได้นี่ควรจะถือว่าเพราะว่ามันประยุกต์ไม่เป็นเพราะมันมองไม่เห็นมันทำไม่เป็นเพราะมันมองไม่เห็นที่มองไม่เห็นก็เพราะว่ามันมองไม่เป็นมันมีแต่คนมองไม่เป็นจึงไม่เห็นว่าจะปฏิบัติได้อย่างไรมันต้องมองให้เป็นจึงจะเห็นเนี่ยจะต้องเน้นหนักกันที่ตรงนี้เองว่าธรรมะทั้งหลายนี่มันอยู่ในสภาพที่เป็นหมันเพราะว่าคนมองไม่เป็นคือไม่อาจจะเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้การมองไม่เป็นมองไม่เห็นนี่มันก็ยิ่งมากขึ้นทุกทีสมัยนี้มันมีแต่สิ่งที่ทำให้ไม่มองก็มองก็มองอย่างหยาบหยาบเหมือนกับพื้นมองอย่างเสียไม่ได้หรือว่ามองอย่างเผื่อว่ามันจะมีอะไรดีบ้างเพราะว่าเขาพูดกันนักก็กล่าวถึงธรรมะกันนักแต่แล้วคนชนิดนี้มันก็พ่ายแพ้แก่อารมณ์ต่างๆในโลกนี้ที่มายั่วให้เขาสนใจกับเรื่องจะทางฝ่ายวัตถุข้อนี้ก็ไม่ควรจะลืมแต่ว่าเราได้พูดกันมาอย่างมากทีเดียวว่ามันมีอยู่สองปัญหาเสมอคือส่วนวัตถุกับส่วนจิตใจมันต้องการต่างกันอาหารของร่างกายก็มันต้องการไปอย่างจิตใจก็ต้องการอาหารอีกอย่างเมื่อเราให้อาหารแก่ร่างกายก็เพื่อให้ร่างกายมันทรงอยู่ได้สำหรับเป็นเครื่องรองรับจิตใจให้ยังคงอยู่หรือทำงานต้องมันได้นี่จิตใจต่างหากที่จะทำงานต่อไป ให้มนุษย์ได้รู้ถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ทีนี้ก็สนใจกันแต่เรื่องวัตถุเรื่องป่าเรื่องท้องจะเพียงด้านเดียวมันก็หยุดอยู่ที่นั่นไม่เคยจะขึ้นมาถึงจิตใจนั่นว่าเป็นทุกข์อยู่ก็ไม่สนใจว่าเราจะดับทุกข์ได้เอาแต่ร้องไห้โวยวายดิ้นรนพึ่งพัดปัดใจไปตามแบบของคนที่ไม่เคยรู้ว่ามนุษย์เรานี่มันสามารถจะแก้ปัญหาทางจิตใจได้นี่ก็เป็นหัวข้ออันหนึ่งที่จะต้องดูดีจึงสรุปไว้สักทีหนึ่งว่ามันจะได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ได้ก็เฉพาะแต่ผู้ที่สนใจในเรื่องนามธรรมถ้าสนใจกันแต่เรื่องรูปธรรมมันก็ได้สิ่งที่มนุษย์อันธพาลหรือมนุษย์ที่เป็นพาลก็สนใจหวังกันนักไม่ใช่บัณฑิตที่สนใจที่นี่เราจะไม่พูดถึงคนพาลหรือบัณฑิตกันนะพูดแต่ว่ามนุษย์กันแล้วกันขอให้มนุษย์เนี่ยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปตามลำดับจนถึงจุดหมายปลายทางการที่จะให้ไปจนได้ถึงจุดหมายปลายทางทันแต่เวลาในชีวิตนี้จึงเกิดการบรรยายในลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาอันนั้นเพื่อจะปฏิบัติให้ได้ตามนั้นแล้วไปแยกแยะปัญหาออกเป็นข้อๆเข้าใจไปตามลำดับดังที่ได้บรรยายมาแล้ว21ครั้งนับตั้งต้นตั้งแต่ว่าเราจะต้องรู้เรื่องของคนเนี่ยให้เพียงพอว่าเรื่องดีที่สุดของคนหรือปัญหาของคนมันอยู่ที่ตรงไหนอย่างไรต้องเข้าใจว่าคนคืออะไรดีไปทางไหนได้จึงเกิดมีแบ่งแยกเป็นคนเป็นมนุษย์ให้มันง่ายในการกำหนดจนกระทั่งรู้ว่ามนุษย์จะต้องทำอะไรก็คือให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ตามที่กำลังจะพูดที่มันเป็นเรื่องทางจิตใจนั่นจึงจะเอามาทำให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ปัญหาก็เกิดขึ้นทางจิตใจก่อนมีปัญหาว่าเราไม่สามารถจะควบคุมจิตใจไม่สามารถจะบังคับจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับความไวของจิตที่เป็นอมากมากก็คือไม่รู้ว่ามีจิตจะทำไงคือเขาไม่ต้องรู้ว่ามันมีจิตนะเขาคิดนึกเขาทำอะไรได้เขาก็ไม่สนใจมันมีจิตหรือไม่สนใจมันเร็วหรือมันช้าหรือมันอะไรต่างเอาแต่เรื่องโตโตโมโหเมื่อไม่ได้อย่างใจแล้วก็หลงไหลลิงโลดไปเมื่อมันได้อย่างใจโดยไม่ต้องรู้ว่าเรื่องของอะไรนี่เราจะมาดูกันใหม่ให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องของจิตรู้เรื่องจิตให้พอสมควรจนถึงกับว่าเราสามารถควบคุมมันได้ให้ทำหน้าที่ตามที่ควรจะทำต่อไปมันก็มาถึงคุณธรรมที่จะทำให้ควบคุมจิตได้ก็คือสติและสังสัญญามันก็เลยเนื่องไปถึงสิ่งที่เรียกว่าปัญญาสติระลึกมือระลึกถึงในตัวปัญญาที่ปัญญานี่มันต้องถูกต้องอย่างที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่ปัญญาเชโกหรือปัญญามิจฉาทิฏฐินั่นมันไม่เกี่ยวกันแต่ละมันกลับมามีปัญญาเชโกปัญญามิจฉาทิฏฐิเป็นส่วนมาก ถ้ามีสัมมาทิฏฐิมันก็รู้มากขึ้นโดยเฉพาะก็รู้เรื่องตัวเองมากขึ้นคือภาวะหรือสถานะของจิตกำลังเป็นอย่างไรแบ่งได้อย่างไรเป็นชั้นกามเป็นชั้นรูปเป็นชั้นอรูปนี่เรียกกันสั้นๆมันเป็นลงไหลในกามลงไหลในรูปลงไหลในสิ่งที่ไม่มีรูปกันความจะหลุดพ้นออกมาจากสิ่งเหล่านี้จึงจะเรียกว่าโลกุตระคนที่ลงไหลอยู่ในโลกทั้งสามนั้นก็เป็นบุตรชนจะไม่เสียชั้นไหนก็ยังเป็นบุตรชนแม้ร่างกายได้ยังหลงไหลในตัวตนเมื่อไม่หลงไหลในกามในรูปในอรูปเกิดความเป็นตัวตนแล้วก็นี่จึงจะเป็นโลกุตระที่จะเป็นไปในทางของนิพพานถ้าเขาไม่รู้เรื่องนี้เพราะมีความหลอกลวงของไอ้สิ่งปรุงแต่งทั้งหลายที่เราผ่านไปผ่านไปแต่ละวันละวันนี่มันเป็นการปรุงแต่งต้องสิ่งที่เรียกว่าสังขารหรือธรรมชาติที่เป็นการปรุงแต่งอยู่อย่างนั้นก็ลงไหลกันจนชินชินเป็นที่เรียกว่าอนุสัยเรียกว่าสังโยชน์นี่ก็เป็นเหตุให้มีความหมายมั่นที่ผิดๆนั่นแป้นจริงๆจนเสียกว่าชีวิตนี่เหมือนกับดงทึบรกเป็นป่าชัดเป็นเติมน้ำที่รกที่สุดด้วยความเคยชินที่เต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิหรือกิเลสอย่างนี้เป็นสิ่งที่จะต้องตัดสางหรือถางหรือเผาไฟหมดไปจึงมีเรื่องขึ้นมาอีกระบบหนึ่งก็เราตัดฟันสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ว่ามีหน้าที่ที่จะตัดฟันมีลงทึบป่าชัดของกิเลสที่พัวพันกันอยู่เหมือนแต่เติมน้ำที่ยากที่จะเข้าไปได้ไม่ไปสนใจเรื่องถางป่ารกด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ว่าไอ้ชีวิตแต่ละวันละวันนี่เป็นเหมือนกับการถางป่ารกพร้อมกับการที่เราต้องรับไอ้อาวุธที่จะตัดกับฟันนี่มันคมเขียดอยู่เสมอจึงเจริญศีลสมาธิปัญญารับให้มันคมอยู่เสมอแล้วก็สางรกชัดของกิเลสที่อยู่เป็นประจำโดยความหวังว่าเราจะต้องได้ที่ดีที่สุดเนี่ยคือความเตียนโล่งไปแห่งกิเลสที่เป็นเหมือนกับรกชัดเพื่อมีสิ่งที่ต้องรู้จักเพื่อสิ่งที่เรียกว่าคุณหรือคุณสมบัติของสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เป็นที่ตั้งแห่งการยึดถือของจิตสิ่งที่เรียกว่าคุณนี่ก็กล่าวตามธรรมชาติแล้วมันไม่มีดีมีชั่วไม่มีโทษมีทุกข์มันเป็นเพียงคุณสมบัติอันหนึ่งของสิ่งแต่ละสิ่งและสิ่งและสิ่งที่แปลว่ามีดีชั่วขึ้นมานี่เราเข้าว่ามนุษย์รู้สึกอย่างไรก็บัญญัติอย่างนั้นสิ่งใดถูกใจของมนุษย์ก็บัญญัติว่ามีคุณสิ่งใดไม่ถูกใจก็บัญญัติว่าเป็นโทษแต่ในภาษาธรรมะหรือภาษาปรัชญาในประเทศอินเดียก็ใช้คำว่าคุณเสมอกันหมดเพราะตามธรรมชาติแล้วมันไม่เป มันไม่เป็นดีเป็นชั่วหรือว่าสิ่งเดียวกันนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ดีหรือน่ารักน่าพอใจสำหรับคนพวกหนึ่งแล้วมันก็ไม่น่ารักน่าพอใจสำหรับคนอีกพวกหนึ่งก็จึงมีแต่มันมีคุณสมบัติอย่างนั้นอย่างนั้นที่คนเราก็ไปหลงในเรื่องคุณเห็นเป็นน่ารักพวกหนึ่งน่าเกลียดน่าชังพวกหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความรู้สึกที่รู้สึกเมื่อมีการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจนเกิดเวทนาขึ้นมาความรู้สึกที่เวทนานั่นแหละเป็นคุณอันสุดท้ายที่ทำให้เกิดกิเลสก็มัวติดอยู่ในคุณที่สำหรับทำให้ยินดีบ้างทำให้ยินร้ายบ้างมันเหมือนกับว่าถูกพันหรือกักขังไว้หรือครอบงำไว้โดยสิ่งที่เรียกว่าคุณนั่นเองจะต้องออกมาเสียจากอำนาจหรืออิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่าคุณบุรุษชนธรรมดาก็หลงไหลในคุณเนี่ยในแง่ยินดีก็ในแง่ยินร้ายพระอรหันต์ท่านออกมาจากคุณได้ก็เลยไม่มีทางที่จะยินดีหรือจะยินร้ายปล่อยมันเป็นไปตามเรื่องของมันที่นี่วิธีทางที่จะทำให้เรารู้จักสิ่งนี้และออกมาเสียจากอำนาจอิทธิพลของสิ่งนี้ได้เนี่ยมีอยู่ในรูปของการปฏิบัติระบบหนึ่งซึ่งเรียกว่าหนทางหรือมัคเรียกเต็มที่ว่าอัตตดังคิกมัคหรืออริยะอัตตดังคิกมัคเรียกในความพอใจอย่างยิ่งที่เป็นระบบการปฏิบัติที่เมื่อปฏิบัติแล้วจึงจะสำเร็จประโยชน์เป็นผลทางไอ้ที่เรียนท่องๆว่านี่ไม่เป็นผลทางได้หรือที่ยังปฏิบัติติดๆถูกๆอยู่นี่ก็ไม่เป็นผลทางได้ต่อเมื่อปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วเท่านั้นสิ่งนั้นจึงจะเป็นผลทางขึ้นมาได้ทั้งผลทางในที่นี้หมายถึงการเดินทางที่เดินเสร็จแล้วที่เรื่องมันเกี่ยวข้องไปถึงพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นผู้ชี้ทางถ้าจะปล่อยให้เราค้นคว้าเอาเองคงตายซะก่อนหลายสิบชาติหลายร้อยชาติก่อนจะพบเพื่อประหยัดเวลานี่เราจึงเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นการทดลองไปก่อนแล้วก็พบเรื่อยไปเรื่อยไปว่ามันจริงตามนั้นพระพุทธองค์จึงทรงอยู่ในฐานะเป็นผู้ชี้ทางให้เดินออกไปจากกรงขังหรือวัฏฏะวัฏฏะนี่เป็นเหมือนกับกรงขังคือมีกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมแล้วก็มีผลกรรมเกิดขึ้นมาผลกรรมเกิดขึ้นก็ให้เกิดกิเลสอันใหม่ต่อไปอีกวนอยู่แต่อย่างนี้ออกไปไม่ได้นี่พระพุทธเจ้าท่านก็ชี้ให้เห็นว่าออกไปได้อย่างไรนี่มนุษย์ก็จะเป็นผู้เดินทางโดยตนเองไม่มีใครมาอุ้มพาเขาไปได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นแต่ผู้ชี้ทางท่านสามารถท่านฉลาดที่สุดในการที่ชี้ให้คนที่มันไม่โง่เกินไปรู้จักวันทางเดินไปได้สำหรับประเภทที่โง่เกินไปท่านก็บอกว่าชี้ไม่ไหวเหมือนกันแน่ไม่ไหวเหมือนกันมันมีฝ้าในดวงตาหนาเกินไปคือมีอวิชชาบังลูกตานะเกินไปจนไม่สนใจจนไม่รู้เรื่อง แล้วก็มีคนเป็นนั้นมากท่านก็อยู่ในฐานะที่พอจะรู้เรื่องหรือเข้าใจแล้วก็เดินไปได้หนึ่งคนพวกนี้คือผู้ที่เดินทางแต่คนพวกหนึ่งก็ไม่เดินทางแล้วไม่ยอมฟังเสียงก็เรียกว่าคนที่มันจมอยู่ในวัฏฏะก็เรียกว่าหลักต่อที่ปักแน่นอยู่ในวัฏฏะเนี่ยพวกเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยคือเป็นผู้ที่พอจะฟังเรื่องนี้เข้าใจและก็สมัครที่จะเดินไปตามทางที่ปัญหาต่อไปที่มีบ้างก็คืออุปสรรคที่จะต้องมีอุปสรรคมันก็ต้องมีพูดว่าเป็นธรรมชาติจะดีกว่าที่ว่าอุปสรรคมันจะต้องมีถ้าทางจิตใจเขาเรียกว่ามารอุปสรรคเครื่องขีดขวางทางนอกทางวัตถุนี่ก็เป็นเครื่องขีดขวางเครื่องสกัดกั้นอย่างที่เราเรียกกันว่าอุปสรรคแต่ถ้าว่าเป็นเรื่องทางจิตใจมันก็เรียกให้มันน่ากลัวว่ามารต้องเอาชนะมารก็เข้าใจเรื่องมารยังจะเอาชนะมารนี่ได้ไอ้มารร้ายกาจที่สุดก็คือกิเลสอีกนั่นเองข้างในนั่นเองเรื่องสังขารร่างกายความตายอะไรต่างๆนี่มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยอีกอย่างหนึ่งก็คือการต้องเป็นไปตามกรรมโดยเฉพาะกรรมชั่วเราก็ไม่ได้ทำกรรมดีให้มากพอกรรมชั่วก็จะลากตัวไปเรื่อยมันก็เป็นมารเหมือนกันแต่อย่าลืมว่าไอ้กรรมนี่มาจากกิเลสมันเป็นสรุปไงพยามารว่าที่กิเลสถ้าไม่มีกิเลสแล้วสิ่งต่างๆไม่เป็นมารขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้ก็มาถึงสิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่าตัวตนเป็นเรื่องเข้าใจยากเพราะรู้สึกว่ามีตัวเราเสมอถ้ามีตัวเรามันก็มีกิเลสเอาสิถ้ามีตัวเรามันก็มีกิเลสการคิดว่าตัวเราว่าของเราเกิดเมื่อไรเป็นมีกิเลสเหมือนนั้นเพราะว่าการเกิดแห่งการคิดว่าตัวตนนี้มันก็เป็นกิเลสประเภทแม่บทอันหนึ่งนะเพราะว่าเกิดเป็นตัวตนขึ้นมามันก็เกิดกิเลสเต็มรูปออกมาภายนอกเป็นโลภะโทสะโมหะต้องรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวตนนี่ดีถ้าเป็นภาษาพูดเท่านั้นแหละเพราะว่ามันต้องพูดตามความรู้สึกเราพูดกันจนเป็นอะไรเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีก็เลยที่จะต้องพูดว่าตัวตนนี่มาสอนว่าไม่มีตัวตนมันก็ฟังยากบอกว่าที่ว่าตนที่รู้สึกว่าตนนั่นมันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นเพียงความคิดปรุงแต่งที่เหตุที่ปัจจัยปรุงแต่งให้รู้สึกว่าอย่างนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติที่หลอกลวงจริงไอ้เรื่องธรรมชาตินี่มันลึกซึ้งเนื้อประมาณคนเขาเรียกพระเจ้าตรงนี้ถ้าไม่มีความหมายของตัวตนนี่มันก็ไม่มีชีวิตอะไรจะรอดมาได้มันจะมีการรู้สึกตัวตนจริงมันได้รักษาตัวตนรักษาชีวิตของตนและมีการสืบพันธุ์อย่าให้ตัวตนสูญสิ้นพันตัวตนก็เป็นเรื่องมายาหรือว่าหลอกลวงยิ่งกว่าสิ่งใดขึ้นไปอีกเดี๋ยวนี้ก็แค่ลำมันด้วยน้ำยอกน้ำบ่งถ้ามีตัวตนก็ใช้ตัวตนนี่แหละแสวงหาความจริงต่อไปโดยให้มันยึดมั่นว่าจะต้อง ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่ตนจะได้รับแล้วก็ให้ศึกษาไปปฏิบัติไปศึกษาไปปฏิบัติไปจนกระทั่งในความจริงในชั้นสูงสุดเนี่ยมันลงมาเป็นความรู้สึกอยู่ในจิตใจค่อยๆเห็นว่าอ้าวนี่มันไปตามธรรมชาติเป็นอย่างนี้เองถ้ารู้สึกว่ามีตัวตนเมื่อไรมีความทุกข์มีความหนักเมื่อนั้นมันพิสูจน์อย่างนี้ทุกทีทุกทีทุกทีจนกระทั่งมันเข็ดขยาดไม่กล้ามีความรู้สึกตัวตนจึงหมดตัวตนอยู่ในความว่างคือมีจิตใจชนิดที่ไม่ได้ยึดถืออะไรไว้โดยความเป็นของหนักเป็นภาระเป็นตัวตนอยู่ในความว่างมีความสุขอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่เคยได้รับมาก่อนที่นี่เป็นไปได้ยากหลายมีอุปสรรคมีอะไรหลายหลายทางนับตั้งแต่วันในโลกนี้มันมีโลกธรรมบ้างมีกามารมณ์บ้างท่านก็จึงดูในโลกนี้แล้วมีอะไรเหนี่ยวรั้งคือโลกธรรมสี่คู่แปดอย่างเหนี่ยวรั้งเรื่องกามารมณ์เรียกโดยพื้นฐานทั่วไปว่าสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความคลายเมื่อมีความคลายและมีสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความคลายก็เกิดความรู้สึกที่เกิดเริ่มที่ลงไหลที่ยึดมั่นถือมั่นจะเรียกว่าโลกธรรมมันก็ได้เหมือนกันถ้าเราไปดูในแง่ที่เรียกว่ามีอยู่ในโลกหรือประจำโลกถ้าดูในแง่ตามารมณ์ก็คือเป็นสิ่งที่ให้จิตมันเกาะหรือน่วงหรือยึดเอามันจะต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้จนเอาชนะมันได้หากถ้ารู้จักว่ามันก็ไม่อาจจะยึดน่วงเพราะรู้จักว่ามันเป็นโทษเป็นอันตรายส่วนที่มันเป็นของอร่อยเป็นเสน่ห์เป็นอัศวะถ้ามันก็มีสำหรับคนโง่แต่พอคนฉลาดขึ้นแล้วความหมายชนิดนั้นมันหายไปมีแต่ความน่าเกลียดน่าชังเพราะว่ามันหลอกลวงนี่เป็นหนทางที่ว่าจะชนะได้ที่นี่ก็มานึกถึงจริงถึงไงสิ่งที่เป็นการศึกษานี่เป็นระบบใหญ่ระบบหนึ่งจะมีไว้สำหรับให้ชนะได้การศึกษาทุกชนิดเนี่ยถ้ามันถูกต้องตามความหมายของคำว่าศึกษาแล้วมันก็จะทำให้ชนะมันจะช่วยให้ชนะเดี๋ยวนี้เรามีการศึกษาในโลกที่พูดกันว่าเจริญมากแต่มันไม่เป็นการศึกษาเพื่อช่วยให้ชนะในความหมายนี้ถ้ากลับไปช่วยให้พ่ายแพ้ในความหมายนี้คุณจะต้องระวังให้ดีว่าการศึกษาที่เรามีกันอยู่อย่างเต็มที่ในฐานะที่เรียกตัวเองว่านักศึกษาดูดีไว้การศึกษาที่นั่นมันทำให้เราจมลงไปในความพ่ายแพ้แก่โลกธรรมหรือว่าแก่กามารมณ์หรืออะไรมันเป็นการศึกษาแบบหลับตาของคนที่ไม่รู้จักโลกไม่รู้จักอันตรายที่มีอยู่ในโลกแต่เราจะไม่หากันร้ายแรงถึงขนาดนั้นเราจะเพียงว่าเดี๋ยวนี้เราก็มีการศึกษาแบบหนึ่งที่พอจะให้มันหมดปัญหาไปในเรื่องทำมาหากินให้อยู่อย่างเป็นผาสุกถ้าอยู่เป็นผาสุกแล้วเราจะทำอะไรต่อไปมันจึงเจริญเลื่อนขึ้นมาถึงการศึกษาตามแบบของพระพุทธเจ้าเมื่อมีการศึกษาตามแบบของชาวบ้านต้องปุถุชนไปก่อนก็มีไปก่อนถ้ามันเสร็จไปแค่ตอนหนึ่งทีนี้มาตั้งตนอยู่ได้ไม่ตายแล้วก็ไม่ลำบาก ก็ศึกษาต่อไปเพื่อจะแก้ปัญหาระดับสุดท้ายนี่ก็หันมาศึกษาศึกษาตามแบบของพระพุทธเจ้าที่สำคัญที่สุดก็ขอให้มันเป็นการศึกษาที่อยู่ในรูปของการดำรงชีวิตเพื่อตัวชีวิตเป็นการศึกษาไปเลยยังเป็นคนละเรื่องอยู่เลยทั้งวันทั้งคืนทุกขณะที่มีการหายใจออกเข้านี่ให้มันเป็นการศึกษาอยู่ในตัวมันเองเลยเรามีเราคนหนึ่งมีชีวิตของเราเราจัดการศึกษาให้แก่ชีวิตของเรามันหลายทอดหลายท่านนักที่จัดได้ใหม่ถึงขนาดว่าการเป็นอยู่แต่ละวันแต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีเลยครับมันเป็นตัวการศึกษาคือมีสติธรรมชัญญะอยู่แล้วก็เป็นการศึกษาทั้งนั้นอะไรเกิดขึ้นอะไรคืออะไรเป็นอย่างไรไม่ต้องทำก็ไม่ต้องทำถ้าต้องทำก็ต้องทำตามที่ควรจะทำแล้วก็ไม่ไปยินดียินร้ายให้มันเกิดความทุกข์ขึ้นมาปฏิเสธไปเลยว่าฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์เดี๋ยวนี้คนมันไม่รู้ควรจะด่ามันทีหนึ่งว่าเกิดเป็นคนทั้งทีดีแต่ทุกข์มันมีเท่านั้นมันเกิดเป็นคนมันก็มีแต่ทุกข์มันควรจะเป็นอะไรที่มากกว่านั้นถึงจะเป็นมนุษย์เพื่อจะเอาชนะความทุกข์ที่ได้ให้ชีวิตเป็นการศึกษาอยู่ตลอดเวลาคือมีสติอยู่ทุกปัญญาบทให้ขยับขึ้นไปจนถึงกับสตินี้น่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่เสมอขึ้นน่วงกับความสงบเย็นหยุดยอมมันนี่เป็นอารมณ์อยู่เสมอซึ่งคนเขาไม่เชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่ประยุกต์ได้ในชีวิตประจำวันของคนสมัยนี้แต่ผมก็ยืนยันตามเดิมว่าเป็นสิ่งที่ได้และต้องทำให้ได้ให้เรามีการหน่วงเอาความดับไม่เหลือแห่งความทุกข์ในอารมณ์อยู่เสมอไปดับไม่เหลือแห่งตัวกูของกูนี่คือนิพพานนะแต่ชั่วคราวก็ยังดีในบางขั้นบางระดับยังไม่ถึงที่สุดนี่ก็ยังดีให้นวลความดับเย็นแห่งความร้อนเป็นอารมณ์อยู่เสมอถ้าอย่างน้อยก็ไม่ร้อนใจในขั้นธรรมดาสามัญก็ดีอยู่แล้วเดี๋ยวนี้มันไปชอบรสอร่อยของราคะบ้างของโทสะบ้างของโมหะบ้างมันไม่เย็นมันอยู่ในความร้อนตลอดเวลาดูหน้ามันก็รู้ดูตามันก็รู้ว่ามันอยู่ในความรู้สึกที่ร้อนเนี่ยจะนวงพระนิพพานคือความเย็นดับเย็นแห่งความร้อนเป็นอารมณ์ที่ลืมไม่ได้และไม่ยอมเผลอในเรื่องนี้ได้ชื่อว่าเป็นคนมีนิพพานเป็นอารมณ์อยู่เสมอเนี่ยจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้คือทุกข์กับเขาไม่เป็นใครจะทุกข์ร้อนก็ตามใจเราทุกข์กับเขาไม่เป็นก็แล้วกันในที่สุดมันก็เป็นผู้ที่มีโชคดีถ้าจะพูดกันอย่างภาษาชาวบ้านก็มีโชคดีเกิดมาทั้งทีได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเรียกให้ไพเราะก็เรียกว่าอมตะธรรมอมฤตธรรมคุณก็พวกคุณก็เคยได้ยินคำว่าอมฤตธรรมหรืออมตะธรรมแต่จะรู้ว่ามันเป็นคืออะไรก็หรือไม่ก็ยังไม่แน่ที่แท้มันก็คือสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ก็ไม่มีความรู้สึกว่าตายอีกต่อไปไม่ต้องตายอีกต่อไปก็มันรู้ว่ามันไม่มีอะไรตายคนที่เขาเคยหลงก็หลงกันไปคือเอาไว้ในเรื่องกามารมณ์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นั่นก็มีเพราะว่าเขารู้เพียงเท่านั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังมีที่ว่าเอาไว้ความสุขเกิดแต่รูปประชานหรืออรูปประชานเป็นความดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ก็มี ทัศน์อย่างนี้ก็ยังเชื่อว่ายังมีอยู่ในประเทศอินเดียสองว่ามันข้ามไปพ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วมันจึงจะถึงในโลกุตตระคือความหมดความรู้สึกแห่งตัวตนแล้วก็ไม่มีความทุกข์เลยแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับที่จริงคำว่าอมตะธรรมนี่ก็ยืมเขาคำพูดเขามาเป็นคำที่เขาพูดอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแต่เขามีความหมายอย่างอื่นอมตะคืออยากให้ตายเพราะเขาก็กลัวตายแล้วก็ค้นคว้าพบสิ่งที่ทำให้ไม่ตายก็สอนกันมาเรื่อยๆหลายแบบหลายอย่างเขาก็พอใจกันเป็นยุคๆหรือว่าเป็นถิ่นแห่งๆไปแล้วเขาก็ตายไปแล้วก็ไม่สมรู้กันว่าผิดหรือถูกอย่างไรต่อเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาในโลกนี่จึงอธิบายหรือสอนเรื่องอมตะธรรมตามแบบของท่านระดับตัวกูของกูเนี่ยมันไม่มีไปตายจะเป็นคำพูดที่ไพเราะนะระดับอหังการมมังการเสียคือดับมานานุสัยเสียมานานุสัยก็คือความเคยชินเรื่องนัดสำคัญว่าตัวกูว่าของกูเมื่อความรู้สึกว่าตัวกูก็เรียกว่าอหังการเมื่อมีความรู้สึกว่าของกูก็เรียกว่ามังการนี่ไม่จะต้องคิดนะมันเป็นปรุงขึ้นมาเป็นความรู้สึกเลยไม่ต้องคิดว่าจะต้องเป็นตัวกูของกูหรือไม่มันเคยชินมากถึงขนาดว่าพอได้อารมณ์อย่างนี้ก็เกิดความรู้สึกตัวกูอารมณ์อย่างนี้ก็ของกูกินเป็นนิสัยไม่ต้องคิดไม่ต้องเจตนาเรียนดับความเคยชินอันนี้เสียได้ไม่เกิดตัวกูของกูอีกต่อไปก็ไม่เกิดความรู้สึกว่ากูจะต้องตายหรือกูจะอยู่เป็นต้นพูดเป็นภาษาไพเราะก็ธรรมดับอหังการมมังการเสียก็ไม่มีไปตายพูดอย่างภาษาธรรมดาหยาบคายหน่อยก็ว่าดับตัวกูของกูเสียก็ไม่มีไปตายไม่มีความรู้สึกว่ากูตายมีแต่สังขารหรือสิ่งปรุงแต่งตามธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุปัจจัยอย่างนี้ก็แสดงมาอย่างนี้มีเหตุปัจจัยอย่างอื่นก็แสดงมาอย่างอื่นถ้ามันได้ความไม่รู้เข้ามาผสมแล้วมันก็แสดงออกมาในความรู้สึกว่ากูหรือว่าของกูเรื่อยไปต้องพยายามที่จะละความเคล้าอวิชชานี่เสียโดยวิธีต่างๆเรื่อยๆไปคงจะเวลามากเหมือนกันมันก็จะรู้ไล่เข้ามาไล่เข้ามาจนกระทั่งรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวกูของกูเป็นเพียงความรู้สึกที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างนั้นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติตัวกูของกูไม่เกิดเป็นความรู้สึกขึ้นมาอีกก็ไม่มีใครตายเอากันง่ายๆก็คือว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้เมื่อเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูมันก็มีปัญหาที่เกี่ยวกับตัวกูของกูเมื่อว่างอยู่มันลืมไปก็ได้ที่ก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับตัวกูของกูแล้วโดยมากเราก็ไม่มีความรู้สึกตัวกูของกูมันเกิดเป็นคราวๆนะแล้วพอเกิดมาทีไรมันเป็นทุกทีมันร้อนทุกทีมันหนักทุกทีนี่ลองอยู่โดยไม่มีตัวกูของกูกันบ้างมันจะได้เคยชินเป็นนิสัยในการที่จะไม่มีตัวกูของกูเวลาที่เราสบายที่สุดนะคือเวลาที่เราไม่มีความรู้สึกประเภทตัวกูของกูประโยคนี้ไม่ใช่คำกล่าวเล่นๆแต่คุณอาจจะไม่สนใจคือผมก็เคยเห็นมาแล้วไม่มีใครสนใจพอเวลาที่เราจะมีความสุขที่สุดนะสุขอย่างธรรมะก็คือเวลาที่มันไม่มีความรู้สึกประเภทตัวกูของกูแต่นี่มันมีแต่ความรู้สึกต้องการบางวันไว้ตกกังวลหวาดกลัวมีอยู่แต่ความรู้สึกอย่างนี้ก็มีทุกคราวที่มัน มีการปรุงแต่งในจิตใจแล้วก็เกิดกิเลสประเภทตัวกูของกูพอมันว่างไปมันก็สบายแล้วมันก็อิ่มด้วยก็ไม่อยากอะไรนั่นเองมันไม่มีความหมายว่าเกิดหรือตายมันไม่มีความหมายว่าอยู่ไม่มีตัวกูอยู่แล้วถามว่ามีอะไรก็มีแต่สิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติสังขารเป็นไปอยู่ตามเหตุตามปัจจัยสำหรับเป็นอย่างนั้นสำหรับเป็นอย่างนี้เรียกกันอย่างนั้นเรียกกันอย่างนี้เรียกว่ารูปบ้างเรียกว่าจิตเรียกว่าความรู้สึกของจิตบ้างผู้ที่หมดความรู้สึกตัวกูของกูโดยแท้จริงนี่ก็คือพละอนุสัยประเภทอนังการมังการจะได้หมดไปจริงก็เป็นพระอรหันต์ที่เรามันหมดเองโดยบังเอิญบางครั้งบางคราวไม่ควรจะเรียกว่าหมดนะมันไม่มาเท่านั้นเองมันไม่มามันไม่เกิดขึ้นมันไม่ปรากฏมันไม่ได้หมดแต่ว่ามันเมื่อมันไม่มาถ้าเกิดมันไม่มีมารบกวนสังเกตด้วยดีเวลานั้นเป็นเวลาที่เราสบายที่สุดพอมันมาต่อไปเป็นคนตกทุกข์มีความทุกข์จมอยู่ในกองทุกข์เราอยู่ด้วยความหิวอยู่ด้วยความต้องการอยู่ด้วยความมีตัวกูของกูจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้มาจนชินเป็นนิสัยนะมันก็ยากเหมือนกันที่จะให้มีเวลาว่างว่างอะไรมากสักหน่อยเดี๋ยวนี้มันว่างเพราะว่ามันขี้เกียจมันเหนื่อยมันก็ไม่อยากจะคิดก็มีหรือว่ายังไม่มีเหตุปัจจัยหรือยังไม่มีอารมณ์เข้ามาทำให้คิดเป็นตัวกูของกูที่วันหนึ่งมันก็มีอารมณ์ที่ทำให้คิดเป็นตัวกูของกูได้มากนะเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องอะไรก็ได้เรื่องร่างกายแท้ๆก็ยังทำให้เกิดความรู้สึกประเภทตัวกูของกูได้ที่ยังมีเรื่องโลกธรรมเรื่องตามารมณ์เรื่องอะไรต่างๆนี่มันเลยมีตัวกูของกูบ่อยๆแต่ก็จำไว้เถอะว่ามันไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดมาจากเหตุปัจจัยเท่านั้นเองมันไม่ใช่ตัวจริงที่จะอยู่ได้ตลอดเวลาอันนี้มีแต่ความรู้สึกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในลักษณะของรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์มันมีเท่านั้นเองถ้ามีสติที่ฝึกฝนมันดีระวังไว้ได้มันก็ไม่เกิดความรู้สึกคิดนึกประเภทนี้พอเผลอมันเกิดพอไม่เผลอมันไม่เกิดทำอย่างมันเผลอเป็นตายตัวไปเป็นบุคคลขั้นสูงสุดที่เรียกว่าพระอรหันต์ก็มีพระอรหันต์ที่ว่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้โดยแท้จริงและเด็ดขาดลงไปคนธรรมดามันก็ได้โดยบังเอิญไม่ใช่ว่าทำได้โดยความสามารถของตนบ้างประปรายไปวันหนึ่งคืนหนึ่งกว่าจะตายเพราะถ้าไม่ได้เช่นเลยมันก็เป็นบ้าหรือเป็นโรคประสาทหรือว่าตายไปแล้วที่การที่คนเราจะมีสติรู้สึกตัวป้องกันสิ่งเหล่านี้จะเกิดได้นี่มันเป็นสิ่งที่ทำได้ถ้าถือเรื่องเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ก็ต้องเลิกกันไม่ต้องพูดกันในเสียเวลาเดี๋ยวนี้มันเป็นสิ่งที่ทำได้คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นไม่เป็นหมันแก่คนทุกคนไม่ใช่ว่าท่านจะตรัสรู้เฉพาะตัวท่านผู้เดียวคนอื่นปล่อยได้รับประโยชน์ด้วยไม่ได้เพราะว่าถ้าทำเป็นอย่างเพียงเท่านั้นแล้วเขาไม่เรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาไปเรียกพระปัจเจกพุทธเจ้าเลยในตำนานนู้นนี่พระอรหันต์ชนิดที่รอบรู้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยนี่เขาเรียกพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธโธนี่ถ้าว่าไม่ได้รู้เองก็เรียกอรหันต์ทีนาสโวได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็หมดกิเลสหมดความทุกข์ได้เป็นอรหันต์ทีนาสโว คือพระอรหันต์ผู้มีกิเลสอาสวะอันสิ้นแล้วถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเรียกอรหันต์ก็มาต้องพุทโธเป็นพระอรหันต์ชนิดที่รู้ครบถ้วนด้วยตนเองและสอนผู้อื่นได้ก็ต้องถือว่าเป็นผู้ที่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ยกเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก่อนว่าเป็นผู้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้และทีนี้ก็ถึงพระอรหันต์กีนาตโวท่านก็ทำให้ได้รับผลอย่างเดียวกันแต่ว่าเป็นพระสาวกไม่ได้ตรัสรู้เองตอนนั้นไม่สำคัญมันสำคัญตอนที่ว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เหมือนกันนั่นพระสาวกกับพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นผู้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้โดยเท่ากันถ้ามันต่างกันก็ต่างกันโดยอย่างหนึ่งทีนี้ถ้าเป็นระยะการอันยืดยาวที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นคนบางคนเขาไม่มีสติปัญญาที่ได้อบรมมาสูงสุดแล้วก็รู้เองแคบๆเฉพาะตนก็คือพระปัจเจกพุทธะนี่อาจจะมีเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแพร่หลายดื่มด่างด่านดื่มไปหมดจนไม่ต้องมีใครไปค้นคว้าในตนเองแต่ก็รู้แคบๆอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้าถ้าจะมีได้ก็หมายถึงบุคคลบางคนที่ผ่านอะไรมาโดยไม่ได้เจตนาไม่ได้นึกหวังอะไรมากมายต้องก็เอื้อมระอาความทุกข์มีเหตุตัณหาเฉยไปเองแล้วก็ปฏิเจกับพุทธเจ้าได้ทั้งอย่างนั้นก็ต้องจัดว่าท่านก็เป็นผู้ที่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ด้วยเหมือนกันเรียงตามลำดับเขาก็เรียงลำดับไว้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปฏิเจกับพุทธเจ้าและพระอรหันต์สามพวกนี้เป็นผู้ที่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ที่ท่านได้กันอย่างไรได้สอนว่าอย่างไรคำสอนเหล่านั้นก็เรียกว่านิยานิสธรรมนิยานิสธรรมเขียนให้ถูกๆคือธรรมที่นำสัตว์ออกไปจากกองทุกข์ที่เราจะเอาธรรมนี้มาประยุกต์ให้เร็วให้ทันแก่เวลาถ้าเราจะปล่อยเลยๆไปมันก็คงจะตายซะก่อนไม่ทันใจที่จะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้ทันแก่เวลาจึงทำความเข้าใจกันในแบบพิธีลัดที่จะเรียกว่าประยุกต์อย่างที่ผมได้พยายามจนฝึกความสามารถของผมแล้วที่จะพูดให้พวกคุณฟังในวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับการพูดถึงในสิ่งที่จะประยุกต์ได้ก็ไปคิดดูใครประยุกต์ได้เท่าไรก็ต้องถือว่ามันเป็นโชคดีแต่ของบุคคลนั้นเท่านั้นในที่สุดนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากว่าดาวได้เป็นผู้ประมาทเลยอย่าใช้ความอวดดีหรือว่าใช้ความสับเก้าหวัดหวัดช่วยช่วยทำเร็วๆต่อสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมจะไม่ได้อะไรเลยเหมือนกันจริงจะไม่ได้อะไรเลยจริงร้อยธรรมอย่างที่เรียกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้อย่าลืมคำนี้ก็ถ้าเราเข้าใจคำนี้แล้วไม่ลืมคำนี้ก็จะไม่ทำบัดต่อสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมพูดถึงสิ่งที่มีค่าเราเรียกว่ามันมีราคาเกินกว่าที่จะตีราคาได้เราเรียกว่าอยู่เนื้อการตีราคาในทางธรรมะในทางฝ่ายวิญญาณก็คือนิพพานหรือความ สิ้นไปแห่งความทุกข์ส่วนทางโลกโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นของมีค่าไม่ได้แต่คนโง่โง่อาจจะไปให้น้ำหนักแก่เพชรพลอยอะไรบางชิ้นบางคนบางคนว่าเป็นสิ่งที่มีค่าหาไม่ได้หาค่าบ่ได้ผมว่าคนโง่ท่านควรจะรู้จักว่าไอ้สิ่งที่มันหาค่าบ่มีได้นี่ก็ควรจะเป็นพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะขอให้รู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไว้ในลักษณะอย่างนี้จะเป็นอยู่ในชุดที่เรียกว่าสิ่งสูงสุดหาค่าบ่มีได้พระนิพพานก็รวมอยู่ในสามคำนั่นคืออยู่ในรวมอยู่ในคำว่าพระธรรมพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ชี้รุ่งทางให้ได้สิ่งนี้พระสงฆ์ก็ได้ปฏิบัติสำเร็จในเรื่องนี้นั่งจวนกันรักษาไหว้เป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่าให้ระบบคำสอนหรือระบบการปฏิบัติเรื่องนี้มันสูญหายไปขอให้มั่นคงในพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่างยิ่งอย่างที่ไม่มีอะไรยิ่งกว่าการบรรยายหมดเวลาแล้วทีนี้ก็เป็นเวลาสำหรับถามใครมีอะไรก็ถาม
จะเรียนถามอาจารย์ถึงการบรรยายคราวที่แล้วครับคือมีปัญหาขัดข้องมาที่ว่าที่ตอนอาจารย์บรรยายถึงเรื่องการที่มีชาติหน้าหรือว่าไม่มีนั้นถ้าสมมุติว่าสำหรับคนที่เชื่อว่าไม่มีชาติหน้านี้การที่คนจะเข้าสู่ถึงนิพพานนี้ก็ย่อมจะคืออาจจะไม่คิดถึงเท่าการเข้าสู่นิพพานก็ได้เพราะว่าการที่อยู่ในโลกนี้ความทุกข์ที่ผจญอยู่ในโลกนี้บางคนซึ่งอาจจะทนได้เขาคิดว่าการนิพพานก็ย่อมไม่มีประโยชน์สำหรับตัวเขาเพราะฉะนั้นการนิพพานอาจจะเป็นถ้าคิดในแง่นี้การนิพพานก็อาจจะเป็นการนิพพานของคนหมู่น้อยไม่ใช่เพื่อมนุษย์ทั้งโลกนี
้นั่นมันเป็นความคิดที่สับสนเสียแล้วผมพูดว่าใครจะถือว่ามีโลกหน้าก็ตามใครจะถือว่าไม่มีโลกหน้าหรือไม่เกิดผิดก็ตามอย่าเพิ่งพูดถึงยกไปทิ้งไปที่อื่นเองก็คิดเห็นเรื่องการทุ่มเทียงอันนี้ขอให้ทุกคนมาดูว่ามันมีความทุกข์เวลานี้อย่างไรบ้างแล้วก็ดับความทุกข์นั้นให้สิ้นไปเสียมันก็หมดปัญหาอย่าไปมัวเถียงกันอยู่ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วไม่เกิดนั้นไม่มีประโยชน์อะไรถ้ามันจะไม่เอาแล้วมันก็ไม่เอาทั้งสองฝ่ายเรื่องพวกที่คิดว่าตายแล้วเกิดมันก็ปัดเทียนว่ายังไม่ต้องทำกูยังเกิดอีกถ้าพวกที่เสียตายแล้วไม่เกิดกูก็ไม่ต้องทำเพราะว่ากูไม่ต้องมีอะไรอีกมีปัญหาแต่ถ้าว่ามันจะเอากันแล้วมันก็ได้ทั้งสองฝ่ายพวกเสียตายแล้วเกิดมันก็จะที่กูจะทำกูจะทำกูเขาก็เกิดใหม่กูก็จะได้ที่ดีกว่าหรือมากกว่าก็ทำมีบางคนที่ตายแล้วไม่เกิดกูตายแล้วไม่เกิดอ้าวกูที่ทำที่ทำเพราะว่ากูตายแล้วไม่เกิดจะไปทำชาติหน้าไม่ได้กูต้องรีบทำชาตินี้ให้มันทันเวลาฉันจึงเรียกว่าอย่าไปเถียงกันเลยในข้อนั้นรู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีความทุกข์ทรมานอย่างไรก็ดับเสียให้ได้ส่วนนัยยะอันหลังก็คุณว่าบางคนเขาคิดว่าความทุกข์นี่กูทนได้ความทุกข์นี่กูทนได้กูไม่มีปัญหากับความใจสิก็สมัครทนไปสักคนนึงแล้วกันผมก็ไม่มีอะไรที่จะตอบสำหรับคนประเภทนี้เมื่อทนได้ก็ทนไปสิถ้าเมื่อไม่อยากจะทนอยากจะดับทุกข์กันยังต้องมาพูดกันว่าเราจะต้องดับกันอย่างนี้อย่างนี้มันทั้งหมดนั่นไม่เป็นปัญหาเลยอ้าวใครมีปัญหาอะไรอีก
ผมอยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่าที่ท่านอาจารย์บรรยายว่าความรู้สึกว่าตัวกูของกูไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลามันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งอยากจะเรียนถามว่าเหตุที่ว่าเหตุปัจจัยปรุงแต่งนี่มันขึ้นกับเวลาหรือขึ้นกับสถานที่หรือเปล่า
น้อยจังเวลา
คือในยังไงกันหมด
ที่ว่าเหตุปัจจัยนั่นมีอำนาจปรุงแต่งไอ้สิ่งทั้งหลายที่มันจะเป็นเรื่องเป็นราวมันมีความหมายขึ้นมานั้นมันต้องเรื่องอยู่กับเรื่องที่หรือเวลานั่นที่มันเป็นความรู้อีกแขนงหนึ่งมันเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์แขนงอื่นคุณไปหาเรียนเอาเองโดยเฉพาะเรื่องไอ้ relativity ทฤษฎีใหม่ๆมันก็บอกให้ได้เป็นวิชาที่บอกให้ได้ว่ามีเวลาสัมพันธ์กันกับที่แล้วก็เลยออกมาเป็นความหมายความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งน่ารักหรือไม่น่ารักที่ปัจจัยที่เข้ามาปรุงแต่งจิตใจมันก็มีค่าในทางเมื่อที่เราเวลาของมันมาเสร็จแล้วมันจึงมาทำให้เกิดความรู้สึกยินดีหรือว่ายินร้ายเป็นรูปสวยอย่างนี้นะมันมากระทบตาในความสวยมันมีกฎเกณฑ์ที่เป็นความถูกต้องของเวลาในเมื่อที่มาเสร็จแล้วมันจึงปรากฏว่าสวยถ้ามันผิดในกฎเกณฑ์อันนี้มันก็กลายเป็นไม่สวยนั่นเรื่องกฎเกณฑ์ของเวลาและเนื้อที่นั่นเป็นความรู้เรื่องเหมือนกันทีนี้เราไม่จำเป็นไปเรียนถึงส่วนนั้นเราจะเรียนถึงส่วนที่มันเข้ามาแล้วมันปรุงแต่งจิตใจให้เกิดความรู้สึกไม่อย่างไรก็อย่างหนึ่งในสองอย่างคือทุกข์รู้สึกทุกข์ก็ตามสุขก็ตามมันไม่ไหวทั้งนั้นมันเป็นเวทนาที่ทำให้วุ่นวายถ้าปรุงแต่งเป็นตัวกูของกูได้เหมือนทั้งทุกข์กับทั้งสุขรูปสวยก็ปรุงแต่งตัวกูของกูได้รูปไม่สวยก็ปรุงแต่งตัวกูของกูได้เสียงเพราะก็ปรุงแต่งตัวกูของกูได้เสียงไม่เพราะก็ปรุงแต่งตัวกูของกูคนลำบากถ้ามันเกิดมีค่าเป็นเวทนาครอบงำความรู้สึกนั่นมันก็ต้องออกมาเป็นตัณหาอุปาทานตัวครูต้องครูแต่อย่าลืมว่าต้องมีความไม่รู้นะคืออวิชชาเกื้ออยู่ด้วยเสมอไปจึงจะมีการปรุงแต่งแบบนี้ที่ท่านเรียกว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดการปรุงแต่งที่สังขารถ้าไม่มีอวิชชาก็ไม่มีการปรุงแต่งทางจิตใจแบบที่จริงเขาก็เรียนกันมากในทฤษฎีเรื่อง relativity ทำให้เห็นค่าของเวลาและการกินเนื้อที่จะมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาแล้วรวมเป็นความหลอกลวงทั้งความหมายทั้งในเนื้อที่ในเวลาแต่แล้วเขาก็ละกิเลสตัณหาไม่ได้ไม่อาจจะละกิเลสตัณหาหรือไม่อาจจะทำให้กิเลสตัณหานี่หยุดไปเพราะมันมีอวิชชาอย่างอื่นความรู้สึกที่เป็นเวทนามันแรงกว่ามากเช่นเดียวกับคนที่ทำงานอยู่กับซากศพแต่ไม่เคยเกิดเบื่อหน่ายในทางกามราคะมันก็มันผิดเรื่องก
ัน
เสมอไป
กราบขอความรุณาอาจารย์ที่บอกว่าข้อบรรยายในครั้งที่115บอกว่าข้อบรรยายที่ทำยังไงหัวข้อว่ายัง
ไง
หัวข้อบรรยายครั้งที่115พอดีไม่ได้ฟังมา
ก็ไปจดท่านโพสก็จดท่านโพส
มีนั้นครับ
คุณยังไม่มาไม่ทัน
ครับมาไม่ทัน
ท่านจะทำยังไงวะ
ว่าอาจารย์จะบอกหัวข้อ
แล้วคุณจำได้อะนะว่าข้อที่หนึ่งเรื่องคนบรรยายขั้นที่หนึ่งว่าก็อย่างเรื่องคนเส ขยายความออกไปเป็นปัญหาต่างๆของคนข้อที่สองความไวของจิตซึ่งเราไม่สามารถจะบังคับได้ข้อที่สามสติสัมปชัญญะในฐานะเป็นสิ่งที่จะให้เราควบคุมจิตได้ข้อที่สี่เรื่องปัญญาเรื่องจะมีปัญหาอย่างเดียวกันทั้งนั้นทำไมเราจึงไม่มีปัญญาข้อที่ห้าสัมมาทิฏฐิปัญญาที่ถูกต้องข้อที่หกจุดหมายปลายทางคือนิพพานแล้วก็ที่เจ็ดสังขารและความเป็นมายาของสังขารข้อที่8ศีลสมาธิปัญญาในฐานะที่เป็นการรับดาบรับดาบใช้ดาบอยู่ในตัวชีวิตนั่นเองข้อที่9มนุษย์ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดโดยไม่เป็นมัวหลงในสิ่งที่เรียกว่าคุณมีครั้งที่สิบพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าคุณอีกครั้งหนึ่งในฐานะที่มันเป็นสิ่งที่ลึกลับร้ายกาจมากข้อที่11เรื่องหนทางมรรคได้แก่ชีวิตที่มันเดินไปอย่างถูกต้องข้อที่12ผู้ชี้ทางพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ทางในที่สุดตนเองเป็นผู้ชี้ทางที่ดีให้แก่ตนเองยิ่งเดินไปก็ยิ่งรู้ยิ่งเดินไปก็ยิ่งรู้13ในผู้เดินทางคือคนที่ไม่มีอวิชชามากเกินไปไม่ติดอยู่ในวัฏฏะมากเกินไป14อุปสรรคคือมารในการเดินทาง15ตัวตนและของตนถ้าเข้าตัวตนและของตนมันคืออะไรในความหมายที่มีอยู่มันคืออย่างไรนะครับในความหมายที่ไม่มีอยู่เลยมันคืออย่างไรพูดอยู่ใน2ได้16เรื่องโลกธรรม17เรื่องกามารมณ์18เรื่องการชนะ19เรื่องการศึกษา20เรื่องการดำรงชีวิต21หน่วงการหน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์22การได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้หัวข้อนี้สำคัญที่สุดถ้าเกี่ยวกับการโฆษณาถ้าให้ชื่อให้หัวข้อที่น่าสนใจคนก็สนใจจะฟังมันสำคัญครับคุณควรต้องจดจำหัวข้อไว้ดีๆโดยเฉพาะหนังสือที่จะไปพิมพ์ขายให้ขายเขาเนี่ยให้ชื่อให้ดีให้คนสนใจให้คนที่เห็นมันจะเป็นที่สนใจแก่คนที่เห็นเพราะนั้นเป็นนั้นว่าเราก็ปิดโรงเรียนวันสุดท้ายนี่เอาไปศึกษาให้ดีที่สุดการที่จะทำได้เป็นทุกองค์ทุกท่าน